Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Ivana Pribićević, a gost emisije je zaštitnik građana Saša Janković, sa kojim do 18 časova razgovaramo o nekoliko aktuelnih tema. Dobroveče, ili dobar dan.
Dobroveče, dobar dan.
I vi se možete uključiti u razgovor ako okrenete jedan od naših telefona 011-322-5099 i 011-322-5499. Uključit ćemo vas u drugom delu emisije. Pre nego što pređemo na aktuelnosti o kojima ste se oglašavali u posljednje vreme, zamolit ću vas za zbirnu ocenu. Da li ste, ovako kada se podvuče crta, do sada zadovoljni radom vaše kancelarije? Da li osjećate neke pomake u radu sa institucijama i da li građani počinju da shvataju šta je zapravo vaša uloga i koja su njima prava na raspolaganju?
Da li sam zadovoljan radom zaštitnika građana kao institucije? Mislim da nije na meni da to kažem. Dakle, o tome formalno svoj glas daje Narodna skupština, suštinski svaki građanin ima o tome svoje mišljenje. Pre mislim da treba da kažem nešto o tome da li sam zadovoljan stanjem poštovanja prava građana u Srbiji i koliko organi, kao što ste vi to rekli, organi vlasti u stvari reaguju, poštuju preporuke koje dajem kako bi se stanje popravilo. Stanjem prava građana nisam zadovoljan, naravno. Dakle, ne samo da se to nikad ne može reći da je uvek dobro, dakle, nigde nije dovoljno dobro da ne može bolje, ali zaista mislim da smo u prošlom periodu, ne radi se o godini ni dve, već malo dužem periodu, u određenim segmentima, pre svega ekonomskim i socijalnim pravima, objektivno nazadovali. Dakle, država više nije u situaciji da pruži često ni minimalne egzistencijalne, odnosno da garantuje minimalne egzistencijalne potrebe, da niz prava za koje država mora da garantuje, recimo pravo na zdravstvenu zaštitu, pravo na socijalno osiguranje i penzijsko osiguranje, u praksi zbog različitih vidova neizvršavanja zakona i neefikasnosti državne institucije i dalje predstavlja ogroman problem za veliki broj građana. I naravno ima nekih tema i stvari u kojima jesmo napredovali, ali mislim da nije na meni da previše pričamo o tome.
Da li su građani do sada, evo koliko godina već postoji institucija ombudsmana kod nas, da li su građani shvatili koja je zapravo uloga zaštitnika prava građana ili i dalje misle da ste vi adresa za rešavanje nekih problema?
Interesantno je to. Zaštitnik građana u Srbiji je stvarno posmatrano izuzetno mlad organ. Dakle, ja sam i taj koji imao tu čast i obavezu da budem prvi koji je izabran za zaštitnika građana, dok u Švedskoj ova institucija postoji preko 200 godina. I u mnogim drugim zemljama, dakle, Srbija je relativno kasno, jedna od zemalja koja je najkasnije ustanovila ovu instituciju. Međutim, na osnovu ono kako građani komuniciraju sa mnom i sa mojom službom, ne bi se baš reklo da smo tako mladi kao što jesmo, niti se mi osjećamo kao institucija mladi. Dakle, preko naših leđa, odnosno očiju ruku, prošlo je toliko toga da je daleko, da onaj dan početka izgleda kao da se desio jako davno. Suštinski, kada pogledate statistiku, evo recimo u prošloj godini ukupan broj obraćanja građana, dakle kroz kancelarije, kroz elektronska obraćanja, preko biblioteka u Srbiji je preko 18.000, broj formalnih pritužbi je 5.000 i ono što sad kvalitativno sledi. Praktično svaka četvrta pritužba po njoj se pokreće postupak kontrole, što znači da postoje elementarni razlozi zbog kojih ombudsman treba da postupa. To se nekom može činiti kao malo, međutim u Švedskoj, koju sam pomenuo, koja je zemlja izvor ove institucije, tek svaka deseta pritužba biva ispitana. Drugo, čak i kada mi neko uputi pritužbu za koju nisam nadležan kao zaštitnik građana, veoma često na početku stoji: znam da vi niste nadležni, ali želim da ovo znate, možete li na bilo koji način da pomognete. Dakle, građani, ne mislim da treba trošiti novac na dalju posebnu edukaciju građana o nadležnostima zaštitnika građana, dovoljno to znaju. Pre bih rekao da treba trošiti energiju i zahtevati da organi javne vlasti efikasnije otklanjaju svoje propuste, budu efikasniji u postupcima kontrole, dakle da one traju kraće nego što moraju da traju.
Ima problema.
I još jedan dobar statistički podatak, odnosno može ih biti puno, ali još jednom, to ne znači da je situacija zadovoljavajuća. Dakle, gotovo u 80% slučajeva, preko 70, tačnije 85% slučajeva u kojima pokrenu postupak kontrole kao zaštitnik građana i u kojima se ispostavi da građanin jeste u pravu bio, dakle u preko 85% slučajeva taj propust bude ispravljen. To zvuči statistički jako dobro. Ono što nije dobro je što su to slučajevi iz mase, i to je kao kad iz mase, recimo, od 1000 problema vi izvadite 3 pojedinačna, onda organ vlasti reši ta 3 i ja sad mogu da kažem, eto, u sva 3 koje sam pokrenuo rešenje je stiglo, dakle efikasnost je 100%. Međutim, problem opstaje. Oni 1000 nastavlja, odnosno 9997 se nastavlja raditi po starim pravilima. Suština ove institucije nije da ispravi svaki pojedinačni slučaj, već da pokaže da da pravilo, a da uprava promeni svoj način rada kako ne bi svaki pojedinačni slučaj došao ponovno na dnevni red, već da se nikad više tako nešto ne desi. Nažalost, iz razloga koje sam u vašem programu nekoliko puta već govorio, pre svega politizacije naše uprave i nesprovedene reforme u smislu racionalizacije, naša uprava nije efikasna i ovo što radi zaštitnik građana uglavnom ostaju samo izuzeci od jednog opšteg pravila nedovoljne efikasnosti.
To je jedan dugotrajan, mukotrpan proces, očigledno.
Jeste li vredi? Ali vredi. Dakle, ja se sam često pitam, vredi li? I zaključak apsolutno svih koji sa ovim poslom bave da vredi, jer posao ove institucije da bude savest organa vlasti, da im ukaže na problem. A da li će ga oni ispraviti, to je na njima. Međutim, ako im ne ukaže na problem, onda mnogo manje nada da će do promene bilo kada doći.
Da, kao što sam i rekla, u ovoj emisiji razgovarat ćemo o nekoliko tema u kojima ste i vi bili aktivni u prethodnom periodu, ali prvo bih vas pitala nešto što je krajnje aktuelno, a to je: imaju li građani pravo da budu zaštićeni od agresivnog političkog marketinga? U predizbornoj smo kampanji koja se zahuktava. Ono što građani primećuju i što im smeta, to je nalet partijskih aktivista koji zvone na vrata sa anketama ili zovu telefonom da vas pitaju za koga ćete glasati. Da li oni imaju pravo na to?
Odgovor izgleda različito u zavisnosti od pojedinosti tog pitanja. Reći ću ovako, dakle, i također izgleda različito u zavisnosti od toga da li smo formalisti ili suštinski gledamo stvar. Formalno, svako ima pravo da nam zakuca na vrate. Kao što ima pravo da nam zakuca na vrate neko ko prodaje noževe ili ko traži kuhinske noževe ili ko traži neku vrstu pomoći, tako ima pravo da nam zakuca na vrate ili pozvani na naš javno objavljen broj telefona aktivista političke partije. A mi imamo pravo da ga ne pustimo u naš stan, u naše dvorište, imamo pravo da mu ne odgovorimo na njegova pitanja. Dakle, to je formalno. Suštinski, mislim da propisi nisu dovoljno snažno uzeli, odnosno adekvatno uzeli u obzir stvarnost. A stvarnost je sledeća. U situaciji kada političke partije su ozbiljno zadrle u sve aspekte života, u rad javnih institucija, kada vi u zavisnosti od toga koja politička partija na vlasti znate kako ćete se provesti sa jednom ili drugom partijskom knjižicom u bolnici, pred sudom, pred organom uprave, u takvoj situaciji građanin baš i nema pravu slobodu, pogotovo u nekom malom mestu, da aktivistu jake, moćne političke stranke vrati sa svojih vrata i da mu principijalno kaže ne dajem nikom takve podatke.
Da, a pritom tu je dosta i starijih ljudi koji tako se je. I plaše.
Dakle, naši ljudi strahuju i da vam kažem po nizu pritužbi koje dobivam svakodnevno strahuju, za taj strah im pojedine aktivisti daju ozbiljnog razloga. Znate, kad vam neko na vratima kaže a nećete da me pustite unutra, pa onda zaokruži vaše ime, upiše vaš broj stana, to izgleda ozbiljno preteći. Političke partije nemaju, zakonom im je zabranjeno da vode bilo kakve baze podataka o građanima, sem ako sami građani, i to svojim pisanim potpisom, im ne daju saglasnost na to.
A dakle, čula sam da je bilo slučajeva da čak aktivisti traže lične podatke, ličnu kartu?
Pa ili... i to je ono sa početka. Dakle, neko može da traže, a vi možete da mu kažete ne dam. Ali činjenica je da, s obzirom da je kod nas, još jednom da ponovim, političke partije ozbiljno su zamutile tu granicu između političkih stranaka i vlasti. Naš ustav kaže da političke stranke ne mogu neposredno vršiti vlast. Međutim, političke stranke su ozbiljno zamutile tu granicu između vršenja vlasti i političkog delovanja i građani više zaista nemaju autentičnu, istinsku slobodu da kažu da praktično odbiju, jer se boje posledica.
Da li ćete se vi kao zaštitnik građana eto oglasiti na način da možda opomenete?
Sutra će biti jedan sastanak Poverenika za informaciju od javnog značaja, zaštitu podataka o ličnosti, Agencije za borbu protiv korupcije i moje malenkosti na ovu temu. Ja kao zaštitnik građana nemam formalno pravo da se bavim kontrolom stranaka, jer one nisu organi vlasti. Međutim, očigledno je, ova tri organa su se skupila u naporu da, pre svega ćemo apelovati na političke stranke da ne zloupotrebljavaju slobodu koju im je zakon dao. Nastojaćemo i da zatražimo, da iniciramo izmenu propisa kako bi se čvršće garantovalo praktično pravo na privatnost građana. Naravno, to bar za ovu kampanju neće formalno moći da dođe na red, ali ćemo također istaći niz primjera u kojima, pre svega, Agencija za borbu protiv korupcije ima ovlašćenje i postupaće tamo gde se i postojeći propisi direktno krše. Naime, imamo mnoštvo pritužbi u kojima, recimo, građani tvrde da političke stranke organizuju lekarske preglede. Znate, to je apsolutno, je Agencija za borbu protiv korupcije je ovlašćena da se bavi upravo takvim slučajima. Dakle, ne može lekar da takvu vrstu donacije stranci bilo kojoj tako što će dobrovoljno da obavlja zdravstvenu delatnost. Prvo, to nije legalno. Ne možete obavljati zdravstvenu delatnost.
Da li tačno
da
su u nekom gradu, ako sam dobro čula, da su se trudnicama obratili iz jedne stranke, što bi podrazumevalo da je neko uzeo bazu podataka iz bolnice?
Pošto je postupak u toku, ja ću ovo izbeći da prejudiciram da li je tačno. Dakle, proveriće Agencija za borbu protiv korupcije i proverava i sve pritužbe koje meni kao zaštitniku građani upućuju na političke stranke, s obzirom još jednom da ja nemam ovlašćenje da kontrolišem njihov rad, ali Agencija za borbu protiv korupcije ima. Ja uredno prosleđujem Agenciji za borbu protiv korupcije i sutra ćemo, dakle, niz tih primjera i javno reći, možda ima i stranaka, odnosno njihovih opštinskih odbora, koji ne znaju da nije dozvoljeno da odu u vrtić ili da odu u školu.
Da je to recimo tačno.
Ili da odu u školu. I da u školi sa roditeljima razgovaraju dece i usput ili da daju donaciju školi sa jasnom naznakom političke stranke. Dakle, bojim se da će se ispostaviti da je to tačno u nizu slučajeva. U takvim slučajima agencija će preduzeti ono što je zakon omogućao, dakle podneće odgovarajuće prekršajne prijave, to nije sporno. Ali mislim da pre svega mora postati jasno i samim strankama, takva vrsta ponašanja ne samo da nije dozvoljena, nego im konačno i šteti. Građane to iritira. Možda im to neće reći u oči jer se boje. Ali građani su duboko, duboko iritirani, povređeni načinom na koji se u njihovu privatnost zalazi takvom vrstom pitanja, takvom vrstom ponašanja. Pa čak i onom kome date takvu vrstu pomoći kakva je besplatan onkološki pregled, ako je tačno to što mi je napisano da se dešava u Valjevskom kraju. Pa građani zaista se pitaju, pa da li je normalno da mi to daje stranka u predizbornoj kampanji kad ja imam zdravstvenu knjižicu i za taj onkološki pregled moram da čekam u bolnici. Dakle, ironično je to i mislim da je to jako loše. Ne samo nezakonito, već i da će se vratiti kao bumerang onom ko to radi.
A da li će to onda ostati samo na nivou opomene od strane vas ili eto?
Ja, kao što sam rekao, ja mogu da apelujem.
Će,
ja mogu da apelujem s obzirom još jednom da političke stranke nisu i hvala Bogu da nisu organi vlasti, to naš ustav zabranjuje. Agencija za borbu protiv korupcije može da podnosi prekršajne prijave i Poverenik ako ustanovi, a ustanovi u dva slučaja u jednoj drugoj kampanji za izbore nacionalnih saveta nacionalnih manjina, da su određene političke stranke nacionalnih manjina vodile nezakonite spiskove građane baze podataka, dakle po njegovom nalogu to je uništeno. Dakle, organi koji to mogu preduzimaći i takve vrste akcija koje za rezultat imaju sankcije, ali još jednom, sankcija sama za sebe nije dovoljna ako politička stranka ne shvati da treba da se ponaša zakonito i pravilno i kad je neko ne gleda. Dakle, ne samo kad zna da je kontrolor iznad, već da suštinski treba da poštujemo pravni poredak i prava građana bez obzira na to da li nam eventualno preti neka sankcija.
Dakle, sutra ćemo znati više detalja pa, o tome
ne mogu da prejudiciram koliko ćemo kao tri institucije dogovoriti, ali siguran sam dakle, da ćemo izaći sa zajedničkim apelom da se bar ono što zakon u ovom momentu ne sankcioniše, da apelujemo da se to ne radi bez obzira što to zakon možda formalno ne sprečava i da ćemo jasno istaći najkarakterističnije slučaje u kojima se i direktno krši zakon. Još jedan od načina na koji se krši zakon, to sam vidio i ovde u Beogradu, na teritoriji Beograda, je poistovećivanje funkcionera sa državnim organima kroz lik i glas. Dakle, ne može se recimo opština, gradska opština oglašavati jednim velikim bilbordom na kome će biti prikazan lik jednog funkcionera, pa makar to bio i predsjednik te gradske opštine. To je izričito zabranjeno zakonom. Interesantno, tim zakonom koji propisuje sankcije za niz drugih povreda u javnom oglašavanju, izbegnuto je da se propiše sankcije za tog funkcionera. Dakle, zakon je zabranio, ali nema, dakle, zakonodavac, Narodna skupština Republike Srbije nije propisala kaznu za funkcionera koji svoj lik, svoj glas stavi na takvu vrstu poruke građanima koje
što znači
daje.
Ni opomena, ni apel, zapravo ništa, nikakvog efekta.
Pa da vam kažem, zato sam ispominjao to da konačno treba da shvate da to iritira građane. Dakle, podcenjuju nekad suviše, odnosno nema suviše, svako podcenjivanje je loše, podcenjuju građane nekad političke partije kad podilaze najprimitivnijim.
Da, kad smo već kod tog iritiranja građana i kod upada u privatnost, ovde moram da vas pitam, nije u pitanju samo politički marketing, mnogo građana se suočava sa komercijalnim tim marketingom. Dakle, kako se zaštititi od agresivnih firmi koje vas zovu telefonom i promovišu svoj proizvod, a to je zaista neprijatna pojava jer vi ne znate šta se dešava. Negde postoji mala beba, bolestan čovek, ljudi koji rade možda noću.
Prvo treba da shvatimo da su naši lični podaci jedna od najvrednijih stvari koje imamo, koje posjedujemo i da ih ne sejemo svugda okolo. Znate, svakodnevno gledam ljude u prodavnicama kako zarad neke nagradne igre u kojoj će dobiti možda majicu i tri čaše, popunjavaju formulare sa svojim ličnim podacima, ostavljaju brojeve telefona, ostavljaju matične brojeve i potpisuju se, a da u tekstu piše da će ti podaci biti prodavani, odnosno ustupani drugima. I onda ne treba da se čude kad i sutra neko nazove i pita, a iz pitanja proističe da znaju sve o njegove privatnosti. Dakle, prvo to, sami treba da čuvamo svoje lične podatke, a drugo, s obzirom da se ovde ipak radi o komercijalnim aktivnostima, ne vidim razlog zašto bilo ko ne bi mogao nekom da kaže ne trošite mi vreme. Dalje, protiv agresivne kampanje postoje i odgovarajuće, odnosno nisam siguran koliko su odgovarajuće, to treba nadležni za tu vrstu problema da kažu, ali postoji način da se uputi pritužba, pa čak i da se određena kazna naplati od agresivnog oglašivača ukoliko i nakon istaknutog zahteva, recimo ako skupština stanara napiše da ne prima, da je donela odluku da ne prima letke i nakon toga neko opet napuni sve one sandučiće bezbrojnim papirima, onda predsjednik skupštine stanara može da podnese tužbu i mislim da kazne se već naplaćuju od takvih nekorektnih oglašivača. Dakle, morat ćemo da se angažujemo da bi naša prava neko poštovao.
Da, očigledno u mnogim oblastima. Evo, još nekih stvari o kojima ste se vi oglašavali u prethodnom periodu, pa ću na neki način da vas citiram. Dakle, nasilje u društvu i protesti građana protiv nasilja. Vi ste rekli, protiv nasilja moramo sami. Neće nam pomoći ni Evropska unija, ni Rusija, ni novi zakoni, ni strategije. Samo je potrebno da svako radi svoj posao. To ste rekli povodom ubistva studenta u Nišu i građanskog protesta koji je tu organizovan. Kako sami da rešimo problem nasilja?
Kad sam rekao sami, nisam mislio na građane. Pre svega institucije imaju, i to institucije Republike Srbije imaju ključnu ulogu, ali i građani moraju da prepoznaju opasnost od nasilja i da ga ne tolerišu, da ne okreću glavu na drugu stranu. Razmišljao sam o korenima nasilja u Srbiji, daleko od toga da ću biti toliko pretenciozan da kažem da sam ih našao, ali radio sam tad kao novinar na 2000, to je bilo otprilike možda 1998. Podsjetit ću vas na advokata Barovića u Beogradu koji se okliznuo na bananu nakon jedne emisije u kojoj mu je sagovornik bio jedan političar jako moćan u to vreme i okliznuo se nakon te emisije jel na bananu, završio u bolnici, a taj političar je odneo koru od banane u sud. Ja sam tad bio novinar i pratio sam to suđenje, odneo koru od banane u sudiji da pokaže kao dokaz da je u pitanju kora od banana. Dakle, takvo jedno ismejavanje pravnog poretka, ali istovremeno nasilje koje je poteklo od političke elite. Nasilje je poteklo u Srbiju od političke elite i pošto je jako dugo to trajalo, danas je spustilo u sve pore našeg društva. Dakle, nijedna naša društvena ćelija više nije lišena nasilja. Ni porodica, ni škola, ni kultura, ni sport. Ništa više nije lišeno nasilja i ne možemo sad očekivati da će nekim akcionim planom ili nekim screeningom od strane Europske unije taj problem biti izbrisan. Podsjetit ću i na neke slučajeve nasilja koje kod građana često ne proizvode asocijacije o nedopustivosti bilo kog oblika nasilja. Pre nekoliko godina su hiljade policajaca morale da štite od fizičkog uništenja pripadnike LGBT zajednice. Dakle, kada su pokušali mirnim, civilizovanim skupom da iskažu svoj protest zbog diskriminacije. Ako ne shvatimo da je u tom momentu, bez obzira kako je naše seksualno opredeljenje, kakav je naš rodni identitet, ako ne shvatimo da je takva vrsta nasilja atak na sve nas, onda ćemo sutra doći u situaciju da mi imamo neku osobinu zbog koga se neko smatra pozvanim da nas fizički ukloni sa lice zemlje. Dakle, još jedna stvar koju sam rekao, da svako treba da radi svoj posao, a ne bilo kako. odgovorno, efikasno, svrsishodno, delotvorno. Znate, svi možemo da uradimo, da radimo naš posao, ali da posao ne bude urađen. A onog momenta kada kažemo, ali zašto bi se ja oko toga previše nervirao, zašto bi ja, svi drugi rade na drugi način, mogu ja, tog momenta kopamo, jel, to sam nažalost morao da kažem, u nišu grob jednom novom vuku, jer to pre ili kasnije se vrati.
Ako su institucije zapravo izgubile autoritet, a možda i moral, kako izvršiti pritisak da se to povrati? Jer bez toga očigledno priča o borbi protiv nasilja je besmislena.
Ja sam zbog toga i otišao naravno na poziv organizatora u Niš, zato što smatram da je to jedan od sjajnih primjera kako se na potpuno nepartijski, nepolitičan način, građanski, kulturno, bez nasilja, bez vulgarnosti, bez bilo čega zbog čega će se neko postideti, reći nije mi ovde mesto, kako se može iskazati jedan građanski otpor prema sadašnjem stanju stvari, kako se može reći nismo zadovoljni načinom na koji institucije rade, tražimo od vas odgovornost, tražimo od vas da radite vaš posao baš tako kao što ste se obavezali da ćete da radite. I dakle, nema bilo koga ko izuzet. Niko ne može da kaže, pa ni zaštitni građani, ja sam nezavisan, to znači da nikom ne odgovaram.
A ko sve ne radi svoj posao?
Pa vidite...
Kako izlata je lanac, kako ga vi vidite?
Evo, ako pričamo o nasilju, jedan klasičan sled događaja, desi se nasilan čin, policajac kaže, zašto bi ja sad suviše se ovim bavio kad će tužilac i onako ili sudija će da ga pusti pa će sutra da izađe posle 10-15 dana na slobodu pa ću ja imati problem da ja na neki način otaljam ono što je moje, dakle da ja napišem neki izveštaj pa nek razmišlja o tome onaj koji je bolje plaćen od mene. Onda to dođe do tužioca, a tužioc kaže policajac nije dobro, policija nije dobro baš uradila svoj posao, ja nemam dovoljno čvrst slučaj, ako slučajno pokrenem postupak pa on ne bude uspešan, pisaće mi se to kao minus, imaću tamo u svojim rezultatima rada problem, pa nisam siguran da li ja to treba da radim, a sem toga imam hiljade slučajeva, možda baš ovo nije tako bitan. A onda to dođe do sudije, ako dođe, pa sudija kaže, jao, ali ja više nemam obavezu da ja istražujem pravo stanje stvari, ako mi tužilac ne prezentuje sve što treba i svi advokati u postupku, pa nije na meni baš da tražim pravdu, ja sad imam načelo materijalne istine, odnosno načelo formalne istine kod nas počinje da prevlađuje, dakle gubi se negde u tom procesu i na kraju dođemo do situacije jel operacija uspela, ali pacijent je mrtav. I to odlikuje ne samo ovaj lanac događaja koji sam sad opisao, već i mnoge druge, to se dešava i u prosveti. Dakle, učiteljica kaže zašto bih se ja trudila da ovu decu toliko naučim kad ovaj program nije baš napisan tako kako treba, ako ga slučajno ne budem poštovala, odgovarajući zato što ga ne poštujem, ako ga poštujem, ja ću da ispredajem to što ispredajem, vidim da deci to ne odgovara, da treba nešto drugo, ali zašto bi se ja mučila i tako dalje i tako dalje. Zdravlje, zaštita zdravlja. Neobično je recimo jako insistiranje na tome da se uvedu protokoli, detaljni, pojedinačni, precizni protokoli za svaku intervenciju. Naravno da je potrebno napraviti izvesnosti u takvim stvarima, da se zna koja su osnovna pravila za neku situaciju. Ali ako mi kažemo lekaru, vidi, ti primeni protokol, vidiš da taj protokol ne odgovara, dakle da pacijent ne pokazuje poboljšanje, ali nisi ti odgovoran za to, ti samo primeni protokol pa kako bude. Mislim da su to pogrešni pravci i da rezultat takvih intencija i takvih, pogotovo recimo u pravosuđu, takvih vrsti reformi normativni, dakle samo pisanje novih propisa, iznova novih propisa, imamo problem, hajmo da donesemo novi zakon i dalje imamo problem, hajmo da donesemo još novi zakon, da nam to rezultuje u ovakvoj situaciji.
Da, oni koji treba rade svoj posao na način koji je i već jeste preopisan. Koordinaciono telo za borbu protiv nasilja u Novom Sadu predložilo je da se škole zaključavaju upravo zbog nasilja.
Pa, to je opet...
Kakvo je to rešenje?
Pa, znate, kad institucije pokazuju nedovoljnu efikasnost, onda se javljaju različite ideje i sasvim sigurno u dobroj namere, ali nismo svi dovoljno sposobljeni, nismo svi dovoljno stručni da se bavimo svakom mogućom temom. Kakva je poruka? Pa razmislite kakva je poruka. Da li ćemo da zaključavamo decu, a van škole će da bude gužva, odnosno džungla, i onda ćemo tako da čuvamo formalno njihovu bezbednost, a suštinski da budu zaključeni. Ili ćemo da zaključavamo kriminalce, a da građani šetaju slobodno svojim gradom, da deca šetaju slobodno svojom školom. Dakle, u naporu da rešimo problem, najčešće nastojimo da, odnosno suviše često, izbegavamo suštinu problema i bavimo se nama umesto onim ko problem pravi. To je isto kao kad ženu žrtvu nasilja u policiji pitaju kako si ga isprovocirala, kako si isprovocirala muža. Dakle, nemojmo od žrtvi praviti one koji su odgovorni za to što im se dešava. Yes. Ne mislim, naravno, da ne mislim da je dobro, iako čak trenutno to može imati neke pozitivne posljedice, ali ako ćemo žrtvovati našu slobodu za jedan osjećaj bezbednosti, uglavnom lažni osjećaj bezbednosti, to je davno rekao jedan američki državnik, onda ćemo pokazati da nismo dostojni ni slobode, ni bezbednosti.
U nastavku emisije razgovarat ćemo i o problemu azilanata ili iregularnih migranata u Srbiji. Gost emisije U središtu pažnje je zaštitnik građana Saša Janković. Telefoni za vaša uključenja u drugom delu emisije 011-322-5099 i 011-322-5499. Na redu su reklame. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Maxi, srećna zvezda. Uz svaki račun veći od 800 dinara u periodu od 10. februara do 11. marta očekuje vas više od 15.000 vrednih nagrada. Poklanjamo 3 puta po 300.000 dinara za kupovinu Maxiju do kraja godine. 700 vouchera od 10.000 dinara i 15.000 kupovina od 1.000 dinara. Maxi, srećna zvezda. Sreća vam se osmehuje.
Doživite umetnost improvizacije pijanistkinje Gabriele Montero. Kolarac, ponedeljak, 3. mart u 20:00.
Najbliža ušteda u vašem Maxiju. Od sada, samo za vas, novi popusti sredom i petkom. Svake srede 15% popusta na mesne prerađevine, a svakog petka 15% popusta na ličnu higijenu i kosmetiku. Vaš Maxi.
Dama Manadar, koncert Kemala Montena, 8. marta, u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Fest, Međunarodni filmski festival u Beogradu, od 28. februara do 9. marta, u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
O razlozima cepanja Demokratske stranke i o tome kako se Srpski pokret obnove našao na listi trenutno najveće partije. Gosti predizbornog programa Dušan Petrović, predsednik stranke Zajedno za Srbiju, koja je na listi sa Novom demokratskom strankom Boris Tadić, i Aleksandar Čotrić, potpredsednik Srpskog pokreta obnove, na listi Aleksandar Vučić, Budućnost u koju verujemo. Talasanje sreda od 11:05. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Forever, forever, you stay in my heart and I will love you forever.
18 minuta do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje i naš gost, zaštitnik građana Saša Janković. Jedan od naših telefona 011-322-5099 i 011-322-5499 okrenula je slušateljka iz Niša. Dobroveče.
Znači, gospođo Privićević i gospodin Janković također, hvala unapred za odgovor.
Izvolite.
Ne znam da li ću stići da se zahvalim kasnije. Pa živim u predgrađu grada, imam kuću koja je na međi sa komšima, ali odvojeno potpuno naše ograde i sve ostalo, i tu i garaža. E sad, komšija koji isto ima stambeni objekat, izdao je svoj poslovni prostor koji se nalazi uz moju među, u stvari mi smo na međi, tu je moja garaža, njegov je poslovni prostor izo jednoj stranci vrlo moćnoj, i sada se tu nalaze posteri s jasetima, ih mislim 12-13, koliko ogromni su, gigantski, džinovski, ne znam šta da vam kažem, ja sam očajna, bespomoćna sam, samohrana majka, pokušam da intervenišem, samo što mi nisu izbacili sopstvenog dvorišta. Pitam se da li ću oni uopšte, ne tražim ja, znam da smo sine jure u ovoj zemlji, ne tražim neku zaštitu, ali savjet šta ću da uradim ukoliko oni ne sklone to.
Hvala vam na ovom uključenju. E, šta da radi naša slušateljka, čuli ste kako izgleda
Nisam
problem?
Nisam do kraja razumeo da li su postavili plakate na u dvorište slušateljke ili na objekat koji su iznajmili. Ako su postali na objekat koji su iznajmili, nisam siguran da ima osnova, pogotovo za vreme predizborne kampanje, ako nisu prekršeni propisi o javnom oglašavanju, da se reaguje. Ako građanka misli da jesu prekršeni propisi o javnom oglašavanju, o izlaganju plakata, treba da se obrati gradskoj inspekciji, koja bi trebala da proveri njene navode, i to veoma brzo. Dakle, da li se na bilo koji način njena vlasnička prava, njena imovina ugrožava time što neko na taj način reklamira svoju političku stranku. Ako se desi kojim slučajem da opštinska inspekcija potpuno ne reaguje, dakle, ja ne kažem da će ona biti u pravu, na meni i nije, niti je to Zaštitnik građana ikad radi da proveri da li je to tako, već građanka ima pravo da se žali na inspekciju Zaštitniku građana. Dakle, ako reakcija inspekcije bude bila takva da građanka posumnja da inspekcija ne radi svoj posao u skladu sa zakonom, onda se može
onda ste vi naredna građana.
Da,
adresa.
Ali se meni ne može žaliti ni na komšije, ni na stranke, već na inspekciju koja eventualno ne radi svoj posao. Neka proba da ode do inspekcije, ali sama činjenica, dakle, da budemo potpuno otvoreni, tokom predizborne kampanje, a oglašavanje stranaka je normalna stvar. Ako se tim oglašavanjem ne zadire u imovinu građana, već samo njima smeta to što vide, jel, oglasne poruke, bojim se da to nije dovoljno dobar razlog. Ako se zadire u imovinu i ako se, jel, suprotno pravilnom oglašavanju radi, tada inspekcija mora da radi svoj posao, a još jednom Zaštitnik građana stoji na raspolaganju ukoliko inspekcija ne radi ono za što svakodnevno prima platu. I dozvolite mi sad to da kažem oko inspekcija. Znate, mi često pričamo o decentralizaciji kao jednom ishodu kome težimo, između ostalog. U Srbiji ima preko 30 republičkih inspekcija. Postoje pokrajinske inspekcije, postoje opštinske inspekcije. To su hiljade i hiljade ljudi koji su svakodnevno plaćeni da se bore protiv korupcije u zdravstvu, u građevini, imamo sanitarne, ekološke, građevinske, urbanističke, sve vrste inspekcija. To je, dakle, državni mehanizam za borbu protiv korupcije, to je državni mehanizam za poštovanje zakona, i posao ministara pre svega je da stvore takve uslove da inspekcije rade zakonito i pravilno, da kada inspektor izađe na teren i utvrdi da je neko prekršio zakon, da nema te sile koja će da spreči da rešenje inspektora bude izvršeno, da nezakonito podignut objekat bude srušen, da se neispravan artikl povuče iz prodaje. Ako inspektori ne mogu da rade svoj posao, ako zbog jednog telefonskog poziva oni moraju da promene svoj nalog ili će da izgube posao, tada o pravoj borbi za vladavinu prava i poštovanje
nema ni govora.
Nema govora.
Slušatelj iz Beograda, dobro veče. Dobro veče. Slušalac iz Beograda bi trebalo da je na telefonskoj vezi. Andrej? Da li je Andrej?
Tu sam na vezi. Sam.
Tu, izvolite Andrej.
Dobar dan, zovem Dobar dan. Iz Košutnjaka. Mm-hmm. I gde se u jednoj šumi, ja živim u Skojevskom naselju, gde se već pre nekog godina je postao tu azil za pse, i premda su od tada zvali veterinarsku inspekciju više puta, iz tog azila postoji realna opasnost pokretanja građana u toj oblasti. To je oblast koja je direktno uz ovu, kako se zove, televiziju u Beograd, i tu su psi dosta podivljali i sprečavaju kretanje građana time što im ugrožavaju direktno fizičku bezbednost. Mi smo zvali više puta ove inspekcije veterinarske, međutim nije došlo do nekog poboljšanja u tom pogledu, pa eto, zato sam kontaktirao Zaštitnika prava građana.
Pitate šta vam je sada sledeće ostalo na raspolaganju. Eto, opet dođo smo nekako do inspekcije. Andrej, vama hvala što ste se uključili. Gospodine Jankoviću, šta sad?
To
šta
jeste,
dalje? Evo jedno konkretno problema.
Još jedan dokaz, dakle, da su inspekcije jedna od rak rana našeg sistema. Vrlo konkretno, ne možete mi podneti pritužbu na inspekciju u radijskom programu. Ako je u pitanju republička inspekcija, ako smatrate da su neadekvatno, neodgovarajuće radili, sa vašim navodima o tome kada ste ih i kako zvali, šta su oni uradili, podnesite pritužbu Zaštitniku građana, a ja ću sa resornim ministarstvom proveriti da li inspekcija radila svoj posao, ako nije, zašto nije, i šta treba da se učini da bi inspekcija obavila, odnosno ostvarila svrhu zbog koje postoji. Inače, problem sa psima širom Srbije je takav da mnogi građani se suočavaju s problemima o kome je vaš slušalac sada nešto rekao. Istovremeno, u budžetu Republike Srbije i u budžetima lokalnih samouprava ne obezbeđuju se sredstva koje su neophodne da bi se problem divljih pasa i divljih, odnosno lutalica, rešio na human način, dakle bez bilo kakve torture, bez svih onih nemilih cena koje nam kao ljudima ne priliče.
Zna se, sklanjanje sa ulice, sterilizacija pasa, o tome se priča godinama, ali ne vidimo da se to radi.
Tako je, i odgovorno vlasništvo, ja mislim da je jedan od loših propisa, ali evo sad malo, sad ne govorim tako kao da sam utvrdio propust, jer suštinski nisam nadležan za gradske propise, ali nisam siguran koliko je odluka grada Beograda od pre 2 godine da uvede specifičnu taksu za određene vrste pasa ispravna, s obzirom na visinu te takse. Pre svega mislim da je bilo mnogo bolje uvesti taksu u razumnom iznosu koju bi sa zadovoljstvom plaćali svi vlasnici svih pasa, a onda od tih sredstava da se obezbede uslovi za adekvatan smeštaj i lutalica, odnosno tretman lutalica, a među građanima, vlasnicima pasa i drugih domaćih životinja, odnosno kućnih ljubimaca, izvinjavam se, da se gradi jedna kultura odgovornog vlasništva.
Drinka iz Beograda takođe ima pitanje za Sašu Jankovića, zaštitnika građana. Drinka?
Halo.
Halo, Drinka, čujemo vas, u programu ste. Dobroveče, izvolite.
Pozdrav za zaštitnika prava građana, ovde Drinka Radonjić iz Beograda.
Dobroveče, Drinka.
Dobroveče. Ovako, samo jedno pitanje. Da li imate informacije dokle se stiglo sa rešavanjem problema roditelja čija su deca nestala iz porodilišta? Ili mi to roditelji sami moramo vršiti pritisak na sud i na slične institucije i sami da rešavamo svoje probleme, s obzirom da je nas mnogo? Znači, lično svoje dete sam pronašla i moje ćerke sa njim kontaktiraju. Nadam se da ćemo uspeti u narednih mjesec, dva, da uradimo DNK analizu i da dokažemo svima, državi i ostalima, da svih ovih 15 godina moje borbe se isplatilo i da sam bila u pravu, i da dam podršku svim roditeljima koji se nisu pomerili s mesta, da znači krenu u akciju i da reše svoj problem.
Mm-hmm. Drinka, otvorili ste sada baš jednu veliku temu. To je problem nestalih beba. Da li možete, gospodine Jankoviću, da date neku sada ocenu za
nažalost,
našu slušateljku?
Nažalost, ja sam 2009. ili 2010. oprostit ćete mi što ne znam tačnu godinu, završio svoju istragu po pitanju takozvanog slučaja nestalih beba, gde sam takođe postupao po granici svojih ovlašćenja, jer zakon kaže da zaštitnik građana ne može da se bavi stvarima koje su starije od godinu dana, u svakom slučaju ne pre stupanja na snagu zakona, a u najvećem broju ovih slučajeva deca su navodno ili sumnja se da su sklonjena od roditelja pre više desetina godina. I rezultat te moje istrage je upoznat o tome javnost i upućen je Narodnoj skupštini u vidu posebnog izveštaja, gde sam rekao da se s obzirom na protek vremena i s obzirom na mnoštvo administrativnih aljkavosti, propusta, nepravilnosti, više sa sigurnošću zaista ne može tvrditi da neko nije zloupotrebio situaciju u kojoj se našao, da nije zloupotrebio potpuno aljkavo vođenje dokumentacije, nedostatak svake kontrole i da neku bebu nije otuđio od roditelja, dakle da je nije proglasio za umrlu, a da je beba u stvari živa. Dakle, i da je to jedno ogromno ljudsko pitanje koje se mora rešiti, i tada sam napisao zvanično da se to može uraditi jedino donošenjem posebnog zakona kojim bi bila omogućena istraga za takav karakterističan slučaj. Izvršna vlast nije pripremila taj zakon, roditelji su se obratili sudu u Strasburu i sud u Strasburu je doneo odluku protiv Srbije po prvom konkretnom slučaju, dakle, jedne porodice, i u toj odluci je izričito citirao zaštitnika građana moje utvrđenje, odnosno moj izveštaj, i sud u Strasburu, dakle Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, je naložio Srbiji svojom presudom da donese zakon onako kao što je zaštitnik građana pre 2 godine ili više od 2 godine rekao, i ostavio rok od godinu dana da se to desi. Upravo ističe taj rok, izvršna vlast nije pripremila taj zakon, Pre 7 dana u Strasburu bio jedan poseban sastanak jedne radne grupe koja se bavi sprovođenjem odluka suda u Strasburu. Pozvan je zaštitnik građana da ode tamo. Moja zamjenica je otišla. S obzirom da je za sud u Strasburu ovo veoma specifična presedana odluka, dakle po prvi put je sud u Strasburu tražio od zemlje da donese zakon. Mm-hmm. I to zato što je republički zaštitnik građana jel to ocenio kao najbolji način. Strasbur i savjet ministara se pripremaju da Srbiju ozbiljno opomenu zbog nepoštovanja odluke suda za ljudska prava u Strasburu. Dakle, tražeći od nas, ostavići nam dodatni rok, dodeljivaći odštete roditeljima. Te odštete nisu odštete za eventualno ukradenu decu, već za činjenicu da država nije u stanju da im pruži dosledan, smislen, verodostojan, pouzdan odgovor o sudbini njihove dece. I ja sam još jednom, dakle, moja zamenica i još jedna saradnica su bile u Strasburu, pružaju svaku pomoć sudu u Strasburu da, eto, izvrši dodatni pritisak na vlasti Republike Srbije da se ovo pitanje reši, a s druge strane roditelji, naravno, iz svog ljudskog razloga, ogromnog ljudskog razloga, takođe stoje s druge strane i traže od Republike Srbije odgovor
na njihovo pitanje. Imaćemo vremena još jednog slušaoca da čujemo, to je Tomislav iz Pančeva. Tomislave?
Da, tu sam.
Dobroveče, ja ću vas zamoliti ako može brzo vaše pitanje.
Evo, ja želim da pozdravim gospodina za zaštitu građana i vas voditelje i sve u studiju.
Hvala.
I imam jedno dobro pitanje. Prvo, da li ima u Pančevu mislim ustanova gde možemo da se žalimo za zaštitu građana? To je jedno pitanje. Ako postoji, ako ne da dođem u Beograd, hvala Bogu, nije daleko.
Nije.
To je jedno. A drugo pitanje, u vezi moje kuće, ja sam nasledio od majke, koja je stara valjda 200 godina, od naboja, zemljana kuća, i podneo sam u opštinu zahtev za dozvolu da je renoviram, za adaptaciju, da je adaptiram. Znači da sve te zidove porušim i da napravim nove sa ciglom, naravno. E sad, oni razmatraju i rekli su da takvu dozvolu ne može da mi daju, jer je zidanje kuće mora da imam plac veći od 250 kvadratnih metara, a ja imam 190 recimo. E sad, samo jedno, a moja sestra što je uzela 6 metara sa 11, to je 60 kvadrata, divlju gradnju koju još nije legalizovala i njoj će da legalizuju. Znači, da je nepravda, da i još viđam po Pančevu manji placeva i veće kuće nove, a meni neće da dozvole da ja samo obnovim sve i da stavim novo. Da,
razumeli smo, Tomislave, vaše pitanje. Gospodine Janko, ajte prvo recite da li u Pančevu postoji nekakva vaša kancelarija?
Ne postoji moja kancelarija, iako po zakonu zaštitnik građana ima pravo da ima kancelarije u gradovima i opštinama Srbije, ali ja takvu mogućnost stvarno nemam, zato što niti u budžetu, niti u sistematizaciji je predviđeno toliko radnih mesta. Nema ih praktično, ali imaju pojedine opštine i gradovi i pokrajina lokalna, odnosno pokrajinskog ombudsmana, kojima je doduše nadležnost bitno različita nego što je nadležnost republičkog zaštitnika građana. U Pančevu postoji lokalni ombudsman, dakle izabran je lokalni ombudsman, ali lokalni ombudsman se bavi primjenom, odnosno zaštitom prava koje su garantovane lokalnim propisima.
Onda ako u tom slučaju stoji ovo što je slušalac rekao, ni Beograd nije daleko.
Ne,
imamo otprilike još jedan minut da odgovorite slušalcu na ovo njegovo pitanje i problem koji ima sa adaptacijom gradnjom, dakle, i nepravdom koju je primetio.
Dakle, ja ne vidim da zato što se nekom daje ono što ne bi trebalo da mu se da, da sad to svi treba da uzmemo. Problem je u tome što se država veoma nekorektno ponela prema građanima koji poštuju zakone i dala pod povlašćenim uslovima onima koji su nelegalno gradili da tu gradnju, često bez objektivne okolnosti, dakle ima ljudi koji uopšte nisu rešavali svoje stambeno pitanje, već se radili nešto sasvim drugo, da to legalizuju. Ja sam bio jedan od onih koji pred Ustavnim sudom je osporio neke odredbe zakona o legalizaciji koje su se pokazale kao neustavnim. Ukoliko građanin, dakle, smatra da su prema njemu lično primenjeni propisi na nezakonit, drastično nepravilan, posebno nekorektan način, tada treba da se obrati ako su u pitanju opštinski organi, opštinski propis opštinskom svom ombudsmanu, ako je u pitanju republički propis republičkom zaštitniku građana. Ali još jednom, argumentacija ne može biti da li su nekom drugom, pa nek daju i meni.
Da, bilo bi svakako još mnogo pitanja za vas, a evo, ostalo je otprilike manje od jednog minuta do 18 časova. Ja vam se najlepše zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu i što ste bili gost emisije U središtu pažnje. Hvala i svim slušalcima koji su se uključili. Izvinjenje onima koje nismo stigli da...
drugih, pre svega državnih organa, da i oni rade svoj posao.
Ekipa emisije U središtu pažnje, koja je radila svoj posao ovog poslepodneva: Siniša Damjanović, tonmajstor, Vesna Gemović, producent, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijetno.